Școala de Sabat, o fereastră deschisă studiului biblic. Un popa spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Prieteni și ascultători ai Școlii de Sabat, vă spunem un bun venit la un nou studiu în care vom descoperi comorile care se ascund în Sfânta Scriptură, adică în Cuvântul Dumnezeului nostru. Alături de dumneavoastră ne aflăm Raul
și Nina Nițu,
iar la pupitrul tehnic se află Maria Teodora Scuipici.
Studiul din această ocazie, numărul 9, poartă titlul
Să-și întoarcă inima.
Iar versetul de memorat îl găsim în Deuteronomul 4:29.
Și dacă de acolo vei căuta pe Domnul Dumnezeul tău, îl vei găsi, dacă îl vei căuta din toată inima și din tot sufletul tău.
Un adevăr de viață simplu ne urmărește pe toți. Suntem păcătoși. Adesea îi auzim pe unii experți criticând ideea creștină despre degradarea fundamentală la care a ajuns omenirea. Dar tot ce avem de făcut este să ne uităm la știri o zi, două, sau să analizăm rapid istoria umană și veridicitatea acestei doctrine creștine devine evidentă. Sau, chiar mai ușor, tot ce trebuie să facă cineva este să se uite în oglindă, nu prea departe de fapt. Oricine are curajul să privească îndelung în interiorul propriei inimi, știe cât de adevărat este pasajul din Roman 3:9-23, care se termină cu cuvintele căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Firește, vestea bună se găsește în următorul verset, care spune că suntem socotiți neprihăniți fără plată prin harul său, prin răscumpărarea care este în Hristos Iisus. Elementul esențial al acestei vești este pocăința. Recunoașterea propriului păcat, părerea de rău pentru el, cererea de iertare a păcatului înaintea lui Dumnezeu și, în cele din urmă, abaterea de la el. Pentru că suntem păcătoși, pocăința ar trebui să fie o parte centrală a existenței noastre creștine, iar în studiul acesta vom vedea noțiunea pocăinței exprimată în Deuteronomul. Ebraica biblică, la fel ca majoritatea limbilor, este presărată cu expresii specifice folosite pentru a indica ceva diferit de ce înseamnă, de fapt, cuvintele care le alcătuiesc. O astfel de expresie din Vechiul Testament este mi iten. Mi este pronumele interrogativ cine, iar iten înseamnă va da. Astfel, literal, mi iten înseamnă cine va da. Totuși, în Vechiul Testament, expresia denotă ideea de năzuință, de dorință, de ceva ce un om vrea cu ardoare. De exemplu, după fuga lor din Egipt, când s-au confruntat cu provocări în pustie, copiii lui Israel au strigat: cum de n-am murit loviți de mâna Domnului în țara Egiptului? O, de am fi murit! Expresia cum de n-am sau o, de am fi, derivă din mi iten. În Psalmii 14:7, David declară: o, de ar porni din Sion izbăvirea lui Israel. În textul ebraic nu există interjecția o, ci mi iten. În Iov 6:8, când el exclamă: o, de mi s-ar asculta dorința, acel o este în ebraică din nou mi iten. Să ascultăm Deuteronomul 5:22-29 și să ne concentrăm în special pe versetul 29. Ce semnificație are faptul că această interjecție introductivă O provine din expresia mi iten?
Acestea sunt cuvintele pe care le-a rostit Domnul cu glas tare pe munte, din mijlocul focului, din nor și din negură deasă, și le-a spus la toată adunarea voastră fără să adauge ceva. Le-a scris pe două table de piatră și mi le-a dat. Când ați auzit glasul acela din mijlocul întunericului și pe când tot muntele era aprins, căpetenile semințiilor voastre și bătrânii voștri s-au apropiat toți de mine și ați zis: iată că Domnul Dumnezeul nostru ne-a arătat slava și mărimea Lui și noi i-am auzit glasul din mijlocul focului. Astăzi am văzut că Dumnezeu a vorbit unor oameni și totuși au rămas vii. Și acum, pentru ce să murim? Căci acest foc mare ne va mistui, dacă vom auzi și mai departe glasul Domnului Dumnezeului nostru, vom muri. Cine este în adevăr omul acela care să fie auzit vreodată ca noi glasul Dumnezeului celui viu, vorbind din mijlocul focului și totuși să fi rămas viu? Apropie-te mai bine tu și ascultă tot ce-ți va spune Domnul Dumnezeul nostru. Apoi să ne spui tu însuți tot ce-ți va spune Domnul Dumnezeul nostru și noi vom asculta și vom face. Domnul a auzit cuvintele pe care mi le-ați spus și Domnul mi-a zis: am auzit cuvintele pe care ți le-a spus poporul acesta, tot ce au zis este bine. O, dar rămâne ei cu aceeași inimă ca să se teamă de mine și să păzească toate poruncile mele ca să fie fericiți pe vecie ei și copiilor.
Domnul, Creatorul Dumnezeu, Cel care a făcut spațiul și materia, Cel care a adus lumea noastră la existență printr-un cuvânt, Cel care i-a suflat lui Adam în năr suflarea de viață, este Cel care rostește o expresie asociată în general cu slăbiciunea și cu limitele umane. Ce confirmare a liberului arbitru! Aici vedem că există limite ale intervenției lui Dumnezeu în mijlocul marii lupte. Această utilizare a lui mi iten descoperă că până nici Dumnezeu nu poate forța voința liberă a omului, căci în clipa în care ar face-o, aceasta nu ar mai fi liberă. Și după cum noi, oamenii, suntem liberi să păcătuim, în același fel suntem liberi și să-L alegem pe Domnul, să alegem să fim deschiși față de conducerea și călăuzirea Lui, să alegem ca răspuns la îndemnul Duhului Sfânt să ne pocăim de păcatele noastre și să-L urmăm. În cele din urmă, alegerea ne aparține nouă și numai nouă și este o alegere pe care trebuie să o facem în fiecare zi, clipă de clipă.
Care sunt câteva dintre alegerile cu care urmează să te confrunți în următoarele ore sau zile? Cum poți învăța să-ți predai voința lui Dumnezeu, astfel încât prin puterea Lui să poți face alegerile corecte? Căutați-mă și mă veți găsi.
În Biblie putem găsi dovezi ale preștiinței lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, El știe mai dinainte tot ce se va întâmpla. Fie că este vorba de imperiile lumii care se ridică și se prăbușesc, sau de acțiunile individuale ale oamenilor, doar cu câteva ore înainte ca acestea să aibă loc, adevărat îți spun, i-a zis Iisus, că tu, chiar în noaptea aceasta, înainte să cânte cocoșul, te vei lepăda de mine de trei ori. Domnul cunoaște sfârșitul de la început. Preștiința Lui, chiar și despre alegerile noastre libere, nu are nicio legătură cu libertatea acelor alegeri. Astfel, Domnul știa chiar înainte de a aduce pe copiii lui Israel în țară ce aveau să facă odată ajunși acolo. Ce a spus Domnul că vor face copiii lui Israel după ce aveau să intre în țara care le fusese promisă? Găsim răspunsul în Deuteronomul 4:25-28.
Când vei avea copii și copii din copiii tăi și vei fi de multă vreme în țară, dacă vă veți strica, dacă vă veți face chipuri cioplite, înfățișări ale vreunui lucru, dacă veți face ce este rău înaintea Domnului Dumnezeului vostru ca să-L mâniați, iau astăzi martor împotriva voastră cerul și pământul, că veți pieri de o moarte repede din țara pe care o veți lua în stăpânire dincolo de Iordan și nu veți avea zile multe în ea, căci veți fi nimiciți de tot. Domnul vă va împrăștia printre popoare și nu veți rămâne decât un mic număr în mijlocul neamurilor unde vă va duce Domnul. Și acolo veți sluji unor dumnezei care sunt o lucrare făcută de mâini omenești, de lemn și de piatră, care nu pot nici să vadă, nici să audă, nici să mănânce, nici să miroasă.
În versetele anterioare acestora, adică 15 la 20 din Deuteronomul 4, Domnul le spune în mod specific să nu-și facă idol și să nu se închine lor. Și totuși, următoarele versete spun în mare măsură că făurirea idolilor și închinarea la ei este exact ceea ce ei îi urmează să facă, în ciuda tuturor avertizărilor. Să observăm că în Deuteronomul 4:25, Moise spune clar că aceasta nu se va întâmpla imediat. După tot ce tocmai trăiseră, era puțin probabil să cadă în idolatrie chiar atunci. Totuși, de-a lungul timpului, după aproximativ o generație, tendința de a uita ce făcuse Domnul pentru ei și ce îi avertizase avea să-i determine să facă exact ceea ce fusese avertizat să nu facă. Ce spune Domnul în versetele următoare că va face pentru ei în această situație particulară? Deuteronomul 4:29-31.
Și dacă de acolo vei căuta pe Domnul Dumnezeul tău, îl vei găsi, dacă îl vei căuta din toată inima și din tot sufletul tău. Și după ce ți se vor întâmpla toate aceste lucruri în strâmtoarea ta, în zilele de pe urmă, te vei întoarce la Domnul Dumnezeul tău și vei asculta glasul Lui. Căci Domnul Dumnezeul tău este un Dumnezeu plin de îndurare, care nu te va părăsi și nu te va nimici. El nu va uita legământul pe care l-a încheiat prin jurământ cu părinții tăi.
Harul lui Dumnezeu este uimitor. Chiar și după ce ei se vor deda răului abominabil al idolatriei, chiar și după ce își vor primi răsplata cuvenită pentru păcatele lor, dacă se vor întoarce la Domnul, El îi va ierta și îi va reabilita. Pe scurt, dacă vor alege de bună voie să se pocăiască, El le va accepta pocăința. Verbul folosit în Deuteronomul 4:30 este a se întoarce. Aceasta înseamnă că ei vin înapoi la Domnul, unde ar fi trebuit să fie tot timpul. Termenul ebraic teșuvah, din aceeași rădăcină cu verbul a se întoarce, înseamnă pocăință. Astfel, în esență, orice altceva ar implica pocăința, ea este o întoarcere la Dumnezeu după ce am fost separați de El din cauza păcatelor noastre.
Teșuva.
În toată cartea Deuteronomul apare o temă cheie. Ascultați de Domnul și veți fi binecuvântați. Nesocotiți-L și veți suferi consecințele. Lucrurile nu stau diferit în Noul Testament. Nu vă înșelați. Dumnezeu nu se lasă să fie batjocorit. Ce seamănă omul, aceea va și secera. Cine seamănă în firea lui pământească, va secera din firea lui pământească putrezirea. Dar cine seamănă în Duhul, va secera din Duhul viața veșnică. Galateni 6:7-8. Din nefericire, cel puțin după cădere, păcatul pare a fi la fel de ușor și de natural ca respirația. Și în ciuda tuturor avertizărilor și a tuturor făgăduințelor, porunca aceasta pe care ți-o dau eu azi nu este mai presus de puterile tale nici departe de tine, o mare parte din popor a făcut exact așa. A căzut în păcatele despre care Dumnezeu îi avertizase. Cu toate acestea, Dumnezeu era binevoitor să-i aducă înapoi pe copiii lui Israel dacă, folosindu-și voința liberă, se pocăiau și se întorceau la El. Să vedem ce spune Domnul că va face pentru poporul lui în ciuda răului pe care Israel l-a săvârșit. Totuși, care a fost condiția pe care se bazau toate aceste promisiuni? Răspunsul îl găsim în Deuteronomul 30:1-10.
Când se vor întâmpla toate aceste lucruri, binecuvântarea și blestemul pe care le pun înaintea ta, dacă le vei pune la inimă în mijlocul tuturor neamurilor între care te va risipi Domnul Dumnezeul tău, dacă te vei întoarce la Domnul Dumnezeul tău și dacă vei asculta de glasul Lui din toată inima ta și din tot sufletul tău, tu și copiii tăi, potrivit cu tot ce îți poruncesc azi, atunci Domnul Dumnezeul tău va aduce înapoi robii tăi și va avea milă de tine. Te va strânge iarăși din mijlocul tuturor popoarelor la care te va împrăștia Domnul Dumnezeul tău. Chiar dacă ai fi risipit până la cealaltă margine a cerului, chiar și de acolo te va strânge Domnul Dumnezeul tău și acolo se va duce să te caute. Domnul Dumnezeul tău te va aduce în țara pe care o stăpâneau părinții tăi și o vei stăpâni. Îți va face bine și te va înmulți mai mult decât pe părinții tăi. Domnul Dumnezeul tău îți va tăia împrejur inima și inima seminției tale și vei iubi pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta și din tot sufletul tău ca să trăiești. Domnul Dumnezeul tău va face ca toate aceste blesteme să cadă peste vrăjmașii tăi, peste cei ce te vor urî și te vor prigoni. Și tu te vei întoarce la Domnul, vei asculta de glasul lui și vei împlini toate aceste porunci pe care ți le dau astăzi. Domnul Dumnezeul tău te va umple de bunătăți, făcând să propășească tot lucrul mâinilor tale, rodul trupului tău, rodul turmelor tale și rodul pământului tău, căci Domnul se va bucura din nou de fericirea ta, cum se bucura de fericirea părinților tăi, dacă vei asculta de glasul Domnului Dumnezeului tău, păzind poruncile și rânduielile lui scrise în cartea aceasta a legii, dacă te vei întoarce la Domnul Dumnezeului tău din toată inima ta și din tot sufletul tău.
Ideea este simplă și clară. Dacă dai greș, consecințe teribile vor rezulta pentru tine și pentru familia ta. Așa face păcatul. Totuși, chiar și atunci, te poți pocăi și Domnul te va aduce înapoi și te va binecuvânta. De nenumărate ori apare în aceste versete aceeași rădăcină ebraică din spatele cuvântului teșuvah. În Deuteronomul 30:2, textul spune: dacă te vei întoarce la Domnul Dumnezeul tău. În Deuteronomul 30:8, deși este tradus de cele mai multe ori și în mod corect vei asculta de glasul lui, s-ar putea traduce literal: te vei întoarce și vei asculta de glasul Domnului. În final, în Deuteronomul 30:10, dacă te vei întoarce la Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta și din tot sufletul tău, apare din nou verbul a se întoarce. Cu alte cuvinte, în ciuda a tot ce li s-a întâmplat, în ciuda încălcării fățișe și a ruperii legământului, Domnul încă nu terminase cu acești oameni și dacă nu voiau ca el să încheie orice legătură cu ei, puteau să manifeste acea dorință de pocăință.
Deși tratează despre națiunea ca întreg, cum reflectă aceste texte cât de importantă este adevărata pocăință și la nivel individual, atunci când uneori călcăm legământul pe care l-am făcut cu Domnul? Cu toată inima ta.
Deuteronomul 30:1-10 descoperă harul și bunătatea lui Dumnezeu față de păcătoși și față de cei care recidivează, chiar dacă aceștia au fost binecuvântați de Dumnezeu într-un mod unic. Care este în adevăr neamul acela de oameni așa de mare, încât să fie avut pe Dumnezeii lui așa de aproape cum avem noi pe Domnul Dumnezeul nostru ori de câte ori îl chemăm? Găsim în Deuteronomul 4:7. În ciuda a tot ce el făcuse pentru ei și a faptului că nu aveau nicio scuză sau justificare reală pentru păcat, ei tot au păcătuit. Și totuși, chiar și în acest caz, ce s-a întâmplat? Vom asculta Deuteronomul 30:1-10 și ne vom concentra asupra ceea ce presupune pocăința acestor oameni, întoarcerea lor la Dumnezeu. Ce era necesar să facă și ce înțelegem de aici că implică adevărata pocăință?
Când se vor întâmpla toate aceste lucruri, binecuvântarea și blestemul pe care le pun înaintea ta, dacă le vei pune la inimă în mijlocul tuturor neamurilor între care te va risipi Domnul Dumnezeul tău, dacă te vei întoarce la Domnul Dumnezeul tău și dacă vei asculta de glasul lui din toată inima ta și din tot sufletul tău, tu și copiii tăi, potrivit cu tot ce îți poruncesc azi, atunci Domnul Dumnezeul tău va aduce înapoi robii tăi și va avea milă de tine. Te va strânge iarăși din mijlocul tuturor popoarelor la care te va împrăștia Domnul Dumnezeul tău. Chiar dacă ai fi risipit până la cealaltă margine a cerului, chiar și de acolo te va strânge Domnul Dumnezeul tău și acolo se va duce să te caute. Domnul Dumnezeul tău te va aduce în țara pe care o stăpâneau părinții tăi și o vei stăpâni. Îți va face bine și te va înmulți mai mult decât pe părinții tăi. Domnul Dumnezeul tău îți va tăia împrejur inima ta și inima seminției tale și vei iubi pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta și din tot sufletul tău ca să trăiești. Domnul Dumnezeul tău va face ca toate aceste blesteme să cadă peste vrăjmașii tăi, peste cei ce te vor urâ și te vor prigoni. Și tu te vei întoarce la Domnul, vei asculta de glasul lui și vei împlini toate aceste porunci pe care ți le dau astăzi. Domnul Dumnezeul tău te va umple de bunătăți, făcând să propășească tot lucrul mâinilor tale, rodul trupului tău, rodul turmelor tale și rodul pământului tău. Căci Domnul se va bucura din nou de fericirea ta, cum se bucura de fericirea părinților tăi, dacă vei asculta de glasul Domnului Dumnezeului tău, păzind poruncile și rânduielile lui scrise în cartea aceasta a legii, dacă te vei întoarce la Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta și din tot sufletul tău.
În cele din urmă, ei fuseseră nevoiți să facă alegerea de a se întoarce la Domnul și de a-L asculta cu toată inima lor. Într-un anumit sens, adevărata problemă era inima lor, pentru că dacă aceasta era corectă față de Dumnezeu, acțiunile lor ar fi urmat pe aceeași linie, adică ar fi fost ascultători. Acesta a fost motivul pentru care li s-a dat minunata făgăduință potrivit căreia, dacă ei aveau să se întoarcă la Domnul în mod sincer, El avea să lucreze în ei și să le taie împrejur inima. În mijlocul robiei lor, ei trebuiau să facă alegerea de a se întoarce la Domnul și atunci Domnul i-ar fi adus înapoi la el și în țară. Odată ajunși acolo în țară, el avea să-i binecuvinteze. Iar o parte a binecuvântării era că el avea să lucreze în ei schimbarea inimii, pentru ca ei și copiilor să-L iubească pe Domnul din toată inima lor și din tot sufletul lor ca să trăiască. În final, răspunzând îndemnurilor lui Dumnezeu, ei ar fi trebuit să se pocăiască în mod sincer. Deși trata despre un context istoric diferit, Ellen White a scris în Cartea Patriarhi și Profeți la pagina 557: poporul se întrista pentru că păcatele îi aduceau necazuri, nu pentru că îl dezonorase pe Dumnezeu prin nesocotirea sfintei sale legi. Adevărata pocăință este ceva mai mult decât durerea pentru păcate. Ea este o abatere hotărâtă de la rău. Am încheiat citatul. Și acesta este un adevăr pe care îl putem vedea în Deuteronomul 30 cu 1 la 10.
Cum putem ști care este diferența dintre părerea de rău pentru consecințele păcatelor noastre, lucru pe care oricine îl poate face, și părerea de rău pentru păcatul în sine? De ce este această distinție importantă? Pocăiți-vă și convertiți-vă.
Desigur, Noul Testament este înțesat de conceptul de pocăință. De fapt, Ioan Botezătorul și-a început lucrarea cu chemarea la pocăință. Vă invit să vedem cum apare în versetele următoare ideea de întoarcere. Cu alte cuvinte, ce le spune Ioan să facă, îndemn care reflectă ce am descoperit în Deuteronomul. De asemenea, de ce ar fi avut aceste cuvinte o relevanță deosebită pentru farisei și pentru saduchei? Vom asculta Matei 3 cu 1 la 8.
În vremea aceea a venit Ioan Botezătorul și propovăduia în pustiul Iudeii. El zicea: pocăiți-vă, căci împărăția cerurilor este aproape. Ioan acesta este acela care fusese vestit prin prorocul Isaia când zice: iată glasul celui ce strigă în pustiu, pregătiți calea Domnului, neteziți-i cărările. Ioan purta o haină de păr de cămilă și la mijloc era încins cu un brâu de curea. El se hrănea cu lăcuste și miere sălbatică. Locuitorii din Ierusalim, din toată Iudeea și din toate împrejurimile Iordanului au început să iasă la el și, mărturisindu-și păcatele, erau botezați de el în râul Iordan. Dar când a văzut pe mulți din farisei și din saduchei că vin să primească botezul lui, le-a zis: pui de năpârci, cine v-a învățat să fugiți de mânia viitoare? Faceți dar roade vrednice de pocăința voastră.
Și Iisus și-a început lucrarea tot cu chemarea la pocăință. Ce spune el și de ce leagă Domnul Iisus pocăința de Evanghelie? Marcu 1:15.
El zicea: s-a împlinit vremea și împărăția lui Dumnezeu este aproape. Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie.
Fie că este Ioan cel care le vorbește în mod particular liderilor religioși sau Isus, care se adresează națiunii în general, ideea este aceeași. Noi suntem păcătoși și, deși Isus a venit să-i salveze pe păcătoși, trebuie să ne pocăim de păcatele noastre. Și pocăința aceasta, fie că vine din partea unuia care păcătuiește în mod constant, din partea unui credincios creștin care cade în mod accidental într-un păcat, sau din partea unui nou convertit, implică o întoarcere de la căile noastre greșite. Trebuie să ne recunoaștem păcătoșenia și, manifestând pocăință pentru păcatul în sine și nu doar pentru consecințele lui, trebuie să facem alegerea conștientă de a-l părăsi și, încrezându-ne cu totul în meritele lui Isus, să ascultăm de glasul Domnului Dumnezeului nostru. Unii teologi văd în Noul Testament ecouri ale ideii de pocăință așa cum este exprimată în Deuteronomul. De exemplu, când Petru acuză națiunea că l-a crucificat pe Isus, mulți din popor au rămas străpunși în inimă și au zis lui Petru și celorlalți apostoli: fraților, ce să facem? Adică, fiind conștienți de păcatul lor, le părea rău pentru el. Erau străpunși în inimă și voiau să știe ce ar trebui să facă acum ca să fie la pace cu Dumnezeu pe care l-a ofensat. Nu este aproape aceea situație ca a noastră a tuturor, și anume a păcătoșilor care l-au ofensat pe Dumnezeu?
Vom da ascultare pasajului din Faptele Apostolilor 2:28 pentru a analiza următorul aspect. Cum a răspuns Petru la întrebarea lor și cum descoperă acest episod principiul din spatele adevăratei pocăințe? Mi-ai făcut cunoscut căile vieții și mă vei umple de bucurie cu desfătarea ta de față. Un gând de încheiere.
Ellen White în cartea Parabolele Domnului Hristos scria: cu fiecare pas al înaintării în experiența creștină, pocăința noastră va fi tot mai profundă. Domnul îi se adresează acelora pe care i-a iertat și îi recunoaște ca fiind poporul său, spunându-le: atunci vă veți aduce aminte de purtarea voastră rea și de faptele voastre care nu erau bune. Vă va fi scârbă de voi înșivă din pricina nelegiuirilor și urăciunilor voastre. De asemenea, el spune: voi face legământul meu cu tine și vei ști că eu sunt Domnul, ca să-ți aduci aminte de trecut și să roșești, să nu mai deschizi gura de rușine când îți voi ierta tot ce ai făcut, zice Dumnezeu. Atunci buzele noastre nu se vor mai deschide pentru a exprima laude de sine. Vom ști că singurul nostru motiv de laudă se regăsește numai în Domnul Hristos și vom mărturisi împreună cu apostolul Pavel: știu că nimic bun nu locuiește în mine, adică în firea mea pământească, pentru că, ce-i drept, am voința să fac binele, dar n-am puterea să-l fac. În ceea ce mă privește, departe de mine gândul să mă laud cu altceva decât cu crucea Domnului nostru Iisus Hristos, prin care lumea este răstignită față de mine și eu față de lume.
Dragi ascultători, vă mulțumim că ați parcurs acest studiu numărul 9 împreună cu noi și vă dorim ca în continuare Domnul Iisus Hristos să vă călăuzească viețile. La revedere!